Երևանում երեկո անժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի մարտի 6-ն է։ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է ետնտրական պայքարը, այսօր նա Տավուշի մարզում է։
Գործող նախագահը պետք է ինքնաբացարձակ մինչև ապրիլի 9-ը, հստակ լինի։
Նախագահության նախկին տեխնացոյը Պոսագետ Վարդան Սետրակյանին կալանավորել են, հատն առաջարկում են դիմադիր ուժերի դաշինքով գնալ մայրաքաղաքի ավական ու ընտրություններին։ Արվեստագետ Ռուբեն Հախվերդյան Նուրբ հատակումբում հանդիպել է լրագրողներին։
Ընտրվել է Ռաֆի Հովանեսյանը, բայց պրեզիդենտը Սերժ Սարգսյանը, միտե դա բավական չի, որպեսզի ցույցեր արվեն։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անդրադարձել է Արտաշատից ստացված բողոքներին, սոցիալական թեմաներ, միջազգային զարգացումներ, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վենեսուելայում 7-նորյա սուքի հայտարարվել երկրի նախագահ Հուգո Չավեսի մահվան արթիվ, երկրի ղեկավարի մահվան մասին ուղիղ եթերում հայտարարել է Վենեսուելայի փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, երրորյա սուքի հայտարարվել նաև Կուբայում, որտեղ Չավեսը վերջին ամիսներին բուժում էր անցնում, եւ հարևան Էկվադորում, երրորյա սուքի հայտարարված նաև Բելարուսում, որը վերջին տարիներին դարձել էր վենեսուելական նավթի գլխավոր սպառողներից մեկը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Չավեսի մահվան արթիվ թեև ցավակցական հեռագիր չի հղել, սակայն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են մնալ Վենեսուելայի ժողովրդի կողքին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրել նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրյակյանին, նախագահության մեկ այլ թեկնածուի Բարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձը պատվիրելու համար։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը դիմեց միջնորդությամբ Կենտրոն Նորք Մարաշ շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան Սեթրյակյանին երկամսյա նախնական կալանքի ենթարկելու միջնորդությամբ։ Դատարանն այս միջնորդությունը բավարարեց 3-3-ով։ Այս պահին Վարդան Սեթրյակյանը ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է, նա հրաժարվում է ցուցմունքներ տալ քննիչներին։ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է շնորհավորական ուղերձներ ստանալ վերընտրության կապակցությամբ, նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանին շնորհավորել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը։ «Ես ողջունում եմ վերջին տարիներին ձեր երկրում նախաձեռնված բարեփոխումները. Այս ուղիով շարունակական ջանքերը ձեր երկիրը կմոտեցնեն Եվրոպական միությանը, հնարավորություն տալով մեզ հասնել արևելյան գործընկերության շրջանակում քաղաքական ասոցացման և տնտեսական ինտեգրման մեր ընդհանուր նպատակին», նշել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Սարգսյանին այսօր շնորհավորական ուղերձ ելել նաև Բրազիլիայի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆը։ Հաջորդ շաբաթ Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա, նրա այցը Ռուսաստանի մայրաքաղաք կմեկնարկի մարտի 11-ին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, այցի երկրորդ օրը մարտի 12-ին կկայանա Սերժ Սարգսյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն, երկու նախագահներն այլ խնդիրներից բացի քննարկելու են նաև ԱՊՀ տարածքում ծավալված ինտեգրացիոն գործընթացները։ Վաղը Հայաստանի ժամանում Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան սաները առաջին այցն է Հայաստան, այցից առաջ մեդիամաքսին տված հարցազրույցում Ալասանյանը նշել է, որ Վրաստանը որպես վտանգի աղբյուր չի դիտարկում Հայաստանի տարածքում տեղակայված ռուսական ռազմակայանները, հաշվի առնելով մեր բարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ռուսական ռազմական բազան չի օգտագործվի մեր դեմ, նշել է Ալասանյան։ Մահվան նոր դեպքի արձանագրվել Ադրբեջանի բանակում, ինչպես տեղեկացնում են ադրբեջանական աղբյուրները, ժամկետային միզին ծառայող է մահացել Շամխորի Կայազորի կազմում գործող զորամասերից մեկում, մահվան պատճառներն առայժմ ճշտվում են։ Սա վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերում արձանագրված թվով 3-րդ մահվան դեպքն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռաֆի Հովանիսյանը երեկ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքում հայտնել է, որ չի հանձնվելու և վերսկսելու է մարզային այցերը։ Եթե միացել եք համացանցին, ապա բացելով մեր կայքեջը ազատություն.am, դուք կարող եք դիտել մեր հեռուստառեպորտաժները Տավուշից։ Այդ մարզում Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է իր բարևի հեղափոխությունը։ Այսօր նա եղել է Դիլիջանում, Իջևանում, ապա շարունակել հանդիպումները նոյեմբերյանում և Բերթում։ Իդեպ նշենք, որ փետրվարի 18-ին նա Իջևանում հաղթել է, սակայն Տավուշի մարզի ընդհանուր արդյունքներով զիջել է գործող նախագահին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ փետրվարի 18-ին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյանի ժամանումից մոտ կես ժամ առաջ Տավուշի մարզկենտրոնի Իջևան քաղաքի կենտրոնում 100-ից ավելի մարդիկ էին հավաքվել։ Մինչև Ռաֆի Հովանիսյանը ելույթ կունենար, ոստիկանները բարձրախոսով հայտարարեցին, թե հավաքն անօրինական է և որ մասնակիցները կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Ռաֆի Հովանիսյանը մոտեցավ ճանապարհային ոստիկանության մեքենային, փորձելով ճշտել, թե ում հրամանն է կատարում ոստիկանը։ Արդեն հաջորդ զգուշացման ժամանակ, մոտենալով ոստիկանության ավտոմեքենային, Ռաֆի Հովանիսյանը բջջայինից զանգահարեց հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։
Ոստիկանապետ, բարեզորաբար, ինչպես է Ռաֆի Հովանիսյան։ Իջևանում ենք, Մայր Միրզոյանը ասում է, իր բարդականությունը կատարում է, ելի այդ նույն հայտարարությունը արվում են։ Հիմա ես Իջևան, ես հիմա պիտի բարև ասեմ ժողովրդին, ողջունեմ հաղթանակը, ուզում եմ իմանալ դա ձեր հրահանգներ, թե ուրիշ տեղից է սրանք։ Ես չեմ հաշվել, լավ հայ մարդիկ եմ, հայ ազատ մարդիկ, մեր հայրենակիցներն են։ Ես ասում եմ ոստիկանապետի հրահանգներ, թե չէ, ինքը ասած չէ։ Շատ լավ, ուրեմն հետևյալն է, ես դուք իմացեք, որ ինձանից ավելի օրինաբաշխ քաղաքացի չկա, դրա համար որ վարչական պատասխանատվության սպառնալիք կա, ես խնդրում եմ և պահանջում եմ, որ ես ենթարկվեմ այդ պատասխանատվության, ես խնդրում եմ, եթե ես խախտել եմ։
Հովանիսյանը չասաց, թե ինչ է իրեն պատասխանել ոստիկանապետը։ Իջևանցիներին ողջունելով Ռաֆի Հովանիսյանը շնորհակալություն հայտնեց հաղթանակի համար և հայտարարեց, որ մինչև իր կյանքի վերջը պաշտպանելու է ժողովրդի իրավունքը։ Հանդարտ, խաղաղ, օրինավոր ու սահմանադրական գնում ենք դեպի մեր նպատակը, դիմելով հավաքվածներին, ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Գործող նախագահ պետք է ինքնաբացարձակ դա մինչև ապրիլի 9-ը, հստակ լինի։ Եթե ժողովրդի ավագա պիտի դան, քարքենք ժողովրդին, կենացներից, չգիտեմ, գեղեցիկ ջարերից դուրս գանք, ինքը պիտի քա ազատության հրապարակ և ինքնաբացարձակ դա։
Ինչ վերաբերում է Տավուշի մարզպետին, ապա Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ շաբաթներ առաջ զրուցել է հանրապետական մարզպետ Արմեն Ղուլարյանի հետ, չմանրամասնելով, թե ինչ են խոսել։
Դուք կորոշեք ձեր մարզպետի և ձեր քաղաքապետի ճակատագիրը։ Այն երկխոսությունը, որ ես ունեցա ձեր մարզպետի հետ մի քանի շաբաթ առաջ, ինձ մեծ հույս չի ներշնչում։
Հովանիսյանի ելույթից հետո նրանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է գնահատում իր գլխավորությամբ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնախումբ ստեղծելու ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկը։
Պիտի գնանք նաև Արդաշատ, հենց Աբրահամյանի մոտ, որտեղ այնտեղ ամենամեծ ընդրախախտումները եղել են նույնպես, և ինքը և իր բարեկամները պատասխան պիտի տան։ Իմ զրուցակիցը, եթե նա ցանկանա, պարոն Սարգսյանն է, դե ֆակտո նախագահ, գործող նախագահ մինչև ապրիլի 9-ը։ Եթե ինքը ասելիք ունի, ես ասել եմ դա։ Թոքահրաբարակ, ամա ես կգնամ ժողովրդին պատկանող այն գրասենյակը, որտեղ ինքը նստում է մինչև ապրիլի 9-ը։ Դրանից այն գոմ իմ միակ զրուցակիցը Հայաստանի ժողովուրդն է։
Այսինքն դուք գնալու եք դարձյալ հանդիպման Սարգսյանի
հետ։ Եթե պարոն Սարգսյանը ինձ ասելիք ունի, ժողովրդի հաղթանակը պատրաստ է ճանաչել, համազգային այս պահանջը պատրաստ է հարկել, դակնաբի լուծում առաջարկել, ես կլսեմ բոլորին, իմ հաղորդակցության ուղիները բաց են բոլորի առջև, այդ թվում նաև իր, դրա համար ես կսպասեմ, պատասխանատվություն եմ գրում և հիասթափություն թույլ չեմ տալու ժողովրդի մոտ։
Ռաֆի Հովանիսյանին խնդրեցինք նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման որոշ մանրամասներ ներկայացնել։
Ես այդ հանդիպման ժամանակ պարզապես ասացի, որ ով պատրաստ է ընդունել ժողովրդի հաղթանակը և ենթարկվել օրենքի, վերանայել սեփական հետաքիզը, ինքը դեղ ունի այս ընդհանուր շարժման մեջ, որոշումը ձերն է։
Հնարավոր համարում եք, որ Ծառուկյանը կանգնի ձեր կողքին բաղադրական։
Դա իրեն պիտի հարցնեք, կարևորը որ ոչ մեկը թող հարթագում չգաննի, բայց ով ասում է, որ ես մի ժողովրդի կողքին եմ, հիմա ժամանակը եկել է, տեսնենք ով է ժողովրդի կողքին։
Իսկ համադրական դատարանից ինչ է ակնկալում պանովասին։
Ակնկալում եմ ինքնամաքրում, սահմանադրության իրացում և ժողովրդի հաղթանակի գրանցում, ժողովրդի հաղթանակի իրական արդյունքների ընդունում, վավերացում և կենտրոնական դրական հանձնաժողովի գեղձ արդյունքների մերժում։ Այդ կան եմ ակնկալում և կարծում եմ, որ սա սահմանական դատարանի որպես ինստիտուտի և առանցին բոլոր դատավորների ճշմարտության բահն է, դա բարով վճռեմ։
Փետրվարի 18-ից մինչև այսօր ինչ ունեք, ինչ արդյունք եք հասել։
Ես արդյունքի չեմ հասել, ժողովուրդը արդյունքի է հասել։
Մամուլը գրել է, որ Տեր Պետրոսյանը մերժել է ձեր հանդիպման առաջարկը, որքանով է դա իրականացնում։
Ես դա նորից բարոյ Տեր Պետրոսյանին հարցրեք։
Դուք դիմել եք հանդիպման առաջարկը։
Ես հացաթունից հետո, այդ վիճահարույց բայրից հետո, բարևել չբարևել, հետո ես բարևեցի, որտեղ մեջ կար բարև, սա նախնդրական կամ հետնդրական բարև չէ, դա իմ բնավորությունն է, դա սու դվածն է։ Դրանից հետո ես մի քանի անգամ եւ երեկալ երրորդ անգամն է, որ ասացի, որ եթե առաջին նախագահ ցանկանում է, ես պատրաստ եմ հանդիպման։ Առաջին երկու անգամները, որ դիմեցի հացաթուլից հետո, նպատակը հարմար չէր։ Երեք դիմեցինք, եթե ինքը ցանկանա, ես պատրաստ եմ ինչպես բոլորի հետ նույն օրակարգը նույն օրակարգը քննարկելու համար, առանց հետի նպատակների, առանց դավային դեսությունների։ Ով պատրաստ է, ոչ թե իմ, այլ ժողովրդի կողքին կանգնել, ինքը դեղ ունի։
Վերջում Հովանիսյանին մոտեցավ մի քաղաքացի եւ հարցրեց, թե ճիշտ է կանոն արդյոք, որ ելույթի ընթացքում վիրավորական արտահայտություններ է քնչեցնում հանրապետության գործող եւ ընտրված նախագահի ու Տավուշի մարզպետի հասցեին։
Վիրավորել մարդկանց, վիրավորել գործող նախագահին, վիրավորել 15-ի ավելի տարիներ մարզը ղեկավարող մարզպետին, ասել, որ իրավունք են խախտում, ժողովուրդը ձայնա տվել, ձեր ձայնը հավաքել է 30%։
61։
Ոչ 61։
61։
Եթե որտեղ էր 61, դուք եք ասում որ 61։
Դուք ստուգ եք։
Ուրեմն Չէ, մարզի կտրվածքով, իջեք քաղաքն եք դուք ասում։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ չի։
Հովանիսյանը պատասխանեց, թե ինքը վիրավորական ոչինչ չի ասել եւ բոլորը պետք է հարգեն ժողովրդի ձայնը, իսկ ով խախտումներ է արել, պետք է պատասխան տա։ Իդեպ ճանաչողներն ասացին, որ հանրապետության նախագահին ու Տավուշի մարզպետին պաշտպանողը նախկին գյուղապետ է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Նախկին տեխնացու Վարդան Սեթրակյանը երկու կանխատեսում է արել. առաջինը մեղմասած չի իրականացել, երկրորդը 100%-ով ճշմարտություն է։ Էպոսագետը համոզված ասել է, որ հաղթելու է եւ փետրվարի 19-ին հանդես է գալու հաղթական ճառով, ապա նա ասել է, որ ընտրությունների ավարտից օրեր անց կձերբակալվի Պարուր Հայրիկյանի մահապորցի գործով։ Թերևս արդեն գիտեք, թե կանխատեսումներից ո՞ր մեկն է ճիշտ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյան։
Նախագահի նախկին թեկնածու, բոլորին որպես էպոսագետ հայտնի Վարդան Սեդրակյանը մեղադրվում է Պարույր Հայրիկյանի սպանությունը պատվիրելու համար։ Այս մասին այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Վարդան Սեդրակյանին 3 մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 34-305 հոդվածի հատկանիշներով, տվյալ դեպքում պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության փորձի համար, որը կատարվել է նրա նշված գործնեությունը դադարեցնելու նպատակով։ Իդեպ այս հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով կամ ցմահ ազատազրկմամբ։ 3-3-ան էպոսագետը կալանավորվել է Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը եւ Սեդրակյանի նկատմամբ երկամսյա կալանք կիրառելու որոշում կայացրեց։ Սակայն ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց Սեդրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, իր պաշտպանյալը չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղադրանքը։ Ինքը ասում է, որ դա աբսուրդ է, որովհետև նման բան չի եղել, Վարդան Սեդրակյանի խոսքերը փոխանցեց պաշտպանը։ Նշենք, որ էպոսագետը այս պահին գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որն առավել հայտնի է որպես ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Սեդրակյանը հրաժարվում է ցուցմունք տալ, քանի որ ինչպես փաստաբանն է ասում, առայժմ իրենց հայտնի չեն այն հիմքերը, որով Սեդրակյանին մեղադրում են։ Հասկանալի է մեղադրանքի էությունը, բայց հիմքերը չկան։ Այդ իսկ պատճառով պաշտպանական կողմն այսօր արդեն միջնորդություն է ներկայացրել մեղադրանքի հիմքերը ստանալու համար։
Ինչի մասին պետք է ցուցմունք տամ, ասում են, ասում են, դու արել ես, ասում են, չեմ արել։ Չեն էլ ասում, այ արել ես, որովհետեւ սա, որ բարձրը դիմացի, ասի, կարող է ճիշտ են ասում։
Ինչ դեմ ցուցմունքներ կան Սեդրակյանի դեմ արդեն ցուցմունքներ։
Այդ դրա մասին է խոսքը, Ռուզաննա ջան, այս ամեն ինչը դա ցուցմունք է, թե ինչ է, սիոմ կա, թե ցանկացած ապացույց։ Դրանք հենց այս իմաստով մեղադրանքի հիմքերն են։ Դրանք իսկ ներկայացել որ կարողանան պաշտպանվել։ Եթե իմ մասին ինչ-որ մեկն ասեր, խնդիր չկա, ես իմանամ ով է ինչ ասել, որ նրան էլ կանչեմ բարերես հարցակնության։
Մեր խնդրանքով արձագանքելով Վարդան Սեդրակյանի կալանավորման փաստին նախագահի նախկին թեկնածու ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանն ասաց, թե էպոսագետին չի ճանաչում, բայց եթե նա այդ գործերին խառն է, ուրեմն խառն է որպես միջնորդ։ Պարույր Հայրիկյանին հարցրեցինք, թե իր համար տարօրինակ չէ, որ նախագահի մի թեկնածուն կալանավորվում է մեկ այլ թեկնածուի դեմ կատարված մահապորցի գործով։
Քանի քննություն անցանով եւ պատիրված մահապորձ էր, ես ամեն բան, ամեն զարգացում հնարավոր եմ համարում, մանավանդ գիտեմ, որ այդ պատվիրատուները կարող են լինել կրկնակի, եռագի, քառագի քողարկված։
Հիշեցնենք, Վարդան Սեդրակյանը դեռևս նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ համոզմունք էր հայտնել, որ նախագահական ընտրություններից հետո իրեն ձերբակալելու են նախագահի թեկնածու ԱԻՄ նախագահ Պարույր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահապորցի առնչությամբ։ Փաստորեն նրա կանխատեսումները իրականացան։ Նկատենք, որ Սեդրակյանը նման հայտարարություն արեց այն բանից հետո, երբ Հայրիկյանի դեմ սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով կալանավորվեցին երկու անձինք՝ Խաչատուր Պողոսյանը և Սամվել Հարությունյանը, ովքեր ինչպես հետո պարզվեց, Սեդրակյանի ծանոթ ծանոթներն են։ Մեկը նրա հարևանն է, ով Սեդրակյանի տունն է նորոգել, մյուսն էլ որպես տաքսու վարորդ սպասարկել է նորոգողներին։ Էպոսագետն ասել էր, թե ձերբակալվածները բավական խոցելի և սարսափելի կառավարելի մարդիկ են, մեկը թմրամոլ է, մյուսի եղբայրը բանտում է, հետևաբար նրանց վրա հեշտ է ազդելու ցանկացած ցուցմունք վերցնել։ Հավելենք, որ այսօր փաստաբանը կրկին հանդիպել է Վարդան Սեդրակյանին։ Նա ասել է, թե չի հասկանում, ինչու են իրեն մեղադրում, քանի որ ինքն այդ դեպքի հետ առնչություն չունի։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Վարդան Սեդրակյանը փիլիսոփայորեն է վերաբերում իր հետ կատարվածին և գտնում է, որ ճշմարտությունը պարզվելու է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը ամսի 11-ին է քննելու Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացրած բողոքը քաղաքական վերլուծաբանների գերիշխող մեծամասնությունը համոզված է, որ մայր օրենքի պահանջների պահպանությունը երաշխավորող Ատյանը, ինչպես եւ նախկինում էր, հիմնավորված չի համարի ընդդիմադիր տեխնացուի փաստարկները։ Լավ, այդ դեպքում ինչ է ուզում Ռաֆին, հարց են տալիս որոշ վերլուծաբաներ եւ այսպես պատասխանում։ Այդպես նա ցանկանում է ակտիվ վիճակում պահել ընդդիմադիր դաշտը եւ պատրաստվել ավականու ընտրություններին։ Նշենք, որ բարևի հեղափոխությունը լուրջ գործոն է դարձել երկրում եւ քաղաքական ուժերը չեն կարող այն անտեսել։ ՀԱԿ-ը 2009-ի ավականու ընտրություններում բավական հաջող արդյունք է գրանցել, սակայն հրաժարվել է մանդատներից։ Մինչդեռ հիմա ՀԱԿ-ը առաջարկում է միասնական դաշինք կազմել։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Հայազգային կոնգրեսը հանդես է գալիս մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններում ոչ իշխանական ուժերի միավորման առաջարկով։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով այդ ընտրությունները ՀԱԿ-ի ԲՀԿ-ի ժառանգության ու դաշնակցության համար միավորվելու և հանրապետական կուսակցության մենաշնորը ջարդելու լավ առիթ են։
Բացառիկ մի հնարավորություն է 4 այս քաղաքական ուժերի համար, համախմբելով ռեսուրսները եւ համակարգելով ջանքերը, հասնել հաղթանակի, շատ կարեւոր հաղթանակի ռեժիմի նկատմամբ, ինչը ճանապարհ կբացի նաեւ հետագայում իշխանապողության համար։
Միավորումը նաեւ ընտրությունները վերահսկելու լավ հնարավորություն են, կարծում է Զուրաբյանը։
Եթե իսկապես այս ֆրոնտը, այս ճակատը ձևավորվում է որպես ճակատ ընդրակերտարարության դեմ, դա նաեւ նշանակելու է, որ մենք այս բոլոր 4 քաղաքական ուժերը ակտիվորեն մտնում են պայքարի մեջ, ժողովրդի մոբիլիզացվում են այդ պայքարի, եւ նաեւ բոլոր ընդրատեղամասերում մենք ունենալու ենք հանձնաժողովներում 4-ական անդամ, որոնք կարող են գործելով որպես թիմ բռնել ընդրակերտարարի ձեռքը։
Իսկ եթե օրինակ 4 ուժերից որևէ մեկը չմասնակցեց այդ ձևաչափերով բարգավաճ Հայաստանը, դուք կգնաք 3-ով։
Դե գիտեք, հիմա դուք խոսում եք եթեների մասին, այլ զարգացումների մասին, դրանք էլ հնարավոր է քննարկել, բայց այս պահին տպավորությունն այն է, որ 100% իմաստ ունի մասնակցել այս ընտրություններում, եթե կատարվի այս համախմբումը։
Համախմբան գլխավոր խոչընդոտ շատ հաճախ համամասնական ցուցակն է դառնում, հատկապես այդ ցուցակում այս կամ այն ուժի ներկայացուցիչի տեղը։ ՀԱԿ համակարգողն ասաց, իրենց համար երկրորդական է, թե ով կգլխավորի համամասնական ցուցակը։
Մենք բնականաբար պատրաստ ենք զիջել հանուն ջանքերի համախմբան, ավելի կարևոր է ժողովրդի համար ավելի նպաստավոր, որ լուծվի համախմբման հարցը, և բնականաբար բոլոր ուժերը պետք է գնան զիջումների։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք այդ զիջումները կատարել։ Կներեք, Երևանի քաղաքապետարանի հետ կապված ամբիցիաներ ունենալը զուտ որպես ներկուսակցական շա ամենամարազմատիկ բանն է, ինչ կարելի էր ունենալ ներկա քաղաքական իրավիճակում։
Լայն ճակատով համախմբելու կոչ ավելի վաղ դաշնակցությունն էր արել։ Այս պայքարն է, որ կհանգեցնի այնպիսի իշխանապողության, որ ամբողջական կլինի, որ չի ավարտվի սոսկ մարդափոխությամբ։ Ազատության հրապարակում 3 հայտարարել էր դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Մեծ հետ զրույցում դաշնակցության ներկայացուցիչը ողջունեց Հայազգային կոնգրեսի մոտեցումը։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանն էլ է կարծում, որ ավականու ընտրությունները համախմբելու լավ առիթ են։ Հարթակը բաց է բոլորի համար, մեծ հետ զրույցում ասաց Հակոբյանը։
Բարևի հեղափոխության ալիքը որոշակի ֆոն հարթակապահովում է, որպեսզի կարողանանք ընդդիմադիր դրամատուրգություն ունեցող ուժերին համախմբել, իսկ դա կլինի այն դեպքում, եթե քաղաքական ուժերը ոչ իշխանական միասին 4 ձևաչափ կարողանան ճշտել և միասին մասնակցել։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, Հայազգային կոնգրեսն ավականու ընտրություններում միասնական մասնակցելու վերաբերյալ մյուս քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցություններ դեռևս չի անցկացրել։ Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանի խոսքով դաշնակցության բարգավաճ Հայաստանի հետ բանակցում են, սակայն վերջնական որոշում չունեն, բայց ԲՀԿ-ի հետ մեր բանակցություններն առաջին արդյունքն արդեն տվել են, հավելեց Հակոբյանը։ Խորհրդարանում իշխանության եւ ընդդիմության միասնական օրակարգով արտահերթ նիստ անցկացնելու վերաբերյալ ընթացող բանակցություններում ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը պաշտպանել է ժառանգության նախագիծը։
Կերծվել են ընտրությունները։ Ընտրությունների կերծվելու փաստը կարծես թե ընդունում են բոլորը։ Ոմանք ուղղակիորեն գրում են, որ կերծվել են ընտրությունները եւ Սերժ Սարգսյանը չի ընտրվել։ Նախագահը, որոնք ոմանք ուղղակի ասել են, որ այդ ընտրությունները իրենց որակով, իրենց մակարդակով չեն բավարարում ժողովրդավարական արժեքներին եւ կերծվել են եւ այլն, ձևակերպումների հետ կապված յուրաքանչյուրը իր բառամթերքն է օգտագործում։ Իր բառամթերքն է օգտագործում, ես չեմ կարող բոլորի փոխարեն ինչ-որ ձևակերպումներ տալ, բայց հասկանալի է, որ շարժման բուն նպատակը, որպեսզի այդ շարժման հասնի նրան, որպեսզի տեր կանգնի քվեատու մտած ընտրողի ձայնին, սա է շարժման բուն նպատակը։
Բարգավաճ Հայաստանից սակայն փոխանցեցին, որ տեղյակ չեն, արդյոք ընդանում են բանակցություններ, թե ոչ։ Հիշեցնեմ սակայն, որ ԲՀԿ նախագահը ընտրություններում հաղթելու առիթով գոնե հրապարակայնորեն մինչև այժմ չի շնորհավորել Սերժ Սարգսյանին։ Ծառուկյանը երեք հանդիպել է կուսակցականներին ու ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամներին եւ հայտարարել է, թե ժողովրդի կողքին եւ ժողովրդի համար կարգախոսը կուսակցության համար առաջնահերթ է լինելու ցանկացած խնդրի պարագայում։ ԲՀԿ-ն անելու է առավելագույնը ժողովրդի վստահությունը պահպանելու համար, իր խոսքում ընդգծել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պոետ եւ երգիչ Ռուբեն Հախվերդյան այսօր ուրբաթ ակումբում հանդիպել է լրագրողներին եւ ասել, որ հիմա շատ կարեւոր պահ է եւ ինքը շարունակելու է սատարել Ռաֆի Հովանիսյանին։ Հանդիպմանը, որի ընթացքում արվեստագետը նաեւ խայթել է մամուլի աշխատակիցներին, ներկայեր մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը։
Ռուբեն Հախվերդյանի մամուլի ասուլիսի ժամանակ հարցերը հիմնականում ոչ թե սպասվող համերգի մասին էին, այլ ներքաղաքական իրավիճակի շուրջ նրա կարծիքի մասին։ Երգիչն էլ զարմացած էր, որ ինչպես ինքն է ասում, իրպես փոքր մարդու կարծիքն այնքան կարևոր է փաստորեն, որ ասուլիսի դահլիճը լիքն էր լրագրողներով։ Ռուբեն Հախվերդյանը հայտարարեց, որ նախագահական ընտրությունները կեղծված է համարում և սատարում է Ռաֆի Հովանիսյանին։
Եվ հիմնականում շահեր են այն գյուղերը, որտեղ համարյա մարդ չի ապրում, ասում եմ, 2-3 բառը, 1-1-ի բերնումն է ձեն չկար, ասում եմ, գնացել ու լցրել են, մերյան հոգիներին քանդրապետություն ասեմ։
Մի քանի տասնամյակ Հայաստանի սոցիալական ու հասարակական խնդիրների մասին երգող Հախվերդյանն ասում է, որ հիմա երկրի վիճակը լուրջ է, քան երբևէ, ժողովրդի դժգոհությունը բնական է։
Ընտրվել է Ռաֆի Հովանեսյանը, բայց պրեզիդենտը Սերժ Սարգսյանն միտե դավողական չի, որպեսզի ցույցեր արվեն։
Երեք նախագահներից ամենաշատը Ռուբեն Հախվերդյանը քննադատում է Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնեմ, Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքներից մեկի ժամանակ էլ Ռուբեն Հախվերդյանը Սերժ Սարգսյանի մասին ասել էր, թե նորմալ չէ, որ ադրբեջանական գավառներից եկած մեկը մեզ ղեկավարում է։ Այս հայտարարությունը երկիչը բացատրեց ու մանրամասնեց նաև ասուլիսի ժամանակ։
Նա ուղղակի սովետական կլիշեներով շարժվող մարդ է։ Հատկապես նրա գալուց հետո կոնկրետ քաղաքային մշակույթը մեր մոտ գորշացավ, սարսափելի գորշացավ, և մարդիկ կային, որոնք կոչումներ ստացան, որ կապ չունեն այդ կոչումների հետ, ռեկտորներ առաջ եկան, որոնք ասենք դեպի մազմայինը անելը, որ որևէ ասենք հայտնի ներկայացում չի արել, դարձավ տարբերական ինստիտուտին։ Ես տեսնում գնալով անկումային տրամադրությունները, ես տեսնում գլոբալ արտագաղ, և ամենասարսափելինը ներքին արտագաղ կա երիտասարդների մեջ, որովհետև նրանք ասում են, որ այս երկիրը ապրելու երկիր չի։
Վստահ եմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը ջախջախի չաղթանակ է տարել, ասաց Հախվերդյանն ու պարզաբանեց, թե ինչու է աջակցում հենց Ռաֆի Հովանիսյանին։
Մոռանում եք, որ Ռաֆի Հովանիսյանը նախև առաջ մի քանի լեզու իմացող, որ ասեմ լայնախոհ, ոչ թե գավառամիտ։ Այս տարբերությունը դրա մեջ եմ դնում Ռաֆի եւ իրա Սերժի։ Լեզուներ գիտի, կրթված է, և ամենակարևորը կեղտոտված չի, գործարքների մեջ չի մտել օլիգարխների ու բանի մեջ։ Մեր քաղաքական գործիչ վայ գործիչներից մեկը վերացել փորձած տանը ավելի լավ, քան ամբորձ մածունը։ Ուրեմն վերջին փորձած տանը Սերժ Սարգսյանն է այդ բառը բացել։ Բայց եթե տանից, այսինքն մեր իրավիճակից գարշահոտություն ա գալի, ձեռը չկսես տնական մի հատ անարատ մածունի, դա ի՞նչ է, մեղավորություն ա, մեղք ա։
Իդեպ մեղք գործելու մասին Հախվերդյանն ասաց, որ պաս է պահում, այդ իսկ պատճառով չի ցանկանում վատ բաներ ասել, իսկ հարցին, թե ինչու ողջ ասուլիսի ընթացքում մաստակ ծամեց, Ռուբեն Հախվերդյանը պատասխանեց, որ դա իր վերաբերմունքն է հայկական մամուլին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն այս օրերին ոլորտ առ ոլորտ ներկայացնում է 2012 թվականի զեկույց, այսօրվա թեման ոստիկանությունն է, ըստ Կարեն Անդրեասյանի, անցյալ տարվա ընթացքում արձանագրվել են թերացումներ, մասնավորապես որոշ դեպքերում իրավապահները ցուցմունքներ կորզելու համար մարդկանց հանդեպ բիրտ գործողություններ են ձեռնարկել, կա նաև դրական տեղաշարժ, ըստ զեկույցի ոստիկանները բարելավել են գործելաոճը խաղաղ հավաքների ընթացքում, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը 12 թվականի ոստիկանության գործունեության վերաբերյալ զեկույցը կազմելիս հիմնականում հիմք է ընդունել այն դեպքերը, երբ քաղաքացիները դիմել են իրենց հայտնելով խախտված իրավունքի մասին, բացի այդ կատարել են նաև մշտադիտարկում։ Իրավունքների վիճակին վերաբերող զեկույցի հենց առաջին կետը հայտնում է, որ գրանցվել են մի շարք դեպքեր, երբ մեջբերում ենք հետաքննության և նախաքննության մարմինները ցուցմունքներ կորզելու նպատակով անձանց ենթարկել են դաժան, անմարդկային, ինչպես նաև պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի։
Վիճակագրությունը, որը հաստատված է, դրանք տասնյակի չափ է, բայց այն դեպքերին, երբ դիմումը կա և չկա հաստատումը դրա, այսինքն մերժվել է, ուսումնասիրել են, քննություն տալ են և մերժել են, դրանք շատ են արի։ Ուստեղ ոչ թե խոսքը միայն գնում է դաժան անմարդկային վերաբերմունքին, կորզելու, ծուցմունք կորզելու, այլ ծուցմունքը կարող են կորզել նաև խաբերության, տենց դիմումներն են ունենում։
Ոստիկանության աշխատակիցների կողմից մարդկանց հանդեպ դաժան կամ արժանապատվությունը վիրավորող վերաբերմունքի ցուցաբերումը պաշտպանի գրասենյակի քրեա դատավարական իրավունքների վարչության ղեկավար Ռուբեն Մարտիրոսյանը համարում է լուրջ համակարգային խնդիր։
Համակարգային խնդիրը դա ոչ թե դիտվել մենակ 2012-ին, դա համակարգային խնդիրը ողջ այս գործընթացի ընթացքում, առավել ևս նաև երբ մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը ստեղծվել, այդ պայծը սկսած իր պաշտպանների նաև նախորդ պաշտպանների ուսումնասիրության այս դիտակետում ա եղել այս խնդիրը որպես այդպիսին, բայց դրական զարգացումներ ես ասեցի, որ 2012 թվականի ընթացքում հարուցվեցին գործեր, պատժվեցին պաշտոնատար անձինք։
Պաշտպանի զեկույցում նաև ասվում է, որ բազմաթիվ դեպքերում անձը անհիմն հրավիրվել է ոստիկանության բաժին, իր կամքին հակառակ պահվել բաժնում, փաստացի զրկվելով ազատությունից։ Ռուբեն Մարտիրոսյանը մեկնաբանում է, խոսքը գնում է այն դեպքերի մասին, երբ քաղաքացուն հրավիրում են ոստիկանության բաժին առանց համապատասխան ծանուցագրի, առանց որի որևէ քաղաքացու բաժին հրավիրել օրենքը թույլ չի տալիս։
Մանձին կարող է զանգով զանգահարեն և ասեն, հրավիրում ենք ձեզ ոստիկանություն, եկեք։ Դրանից հետո, երբ օրինակ մենք գրություն ենք գրում, ես կարող կա պատասխան, որ մենք ուղղակի իրան կանչել ենք զրույցի, կոնկրետ հիմք չկա, թե իրան չեն կանչել, բայց անուղղակի կերպով ուզում են նաև ինֆորմացիա ստանան, դրա համար իրանց կանչում են, բայց գրական դատական օրենսգիրքը նման հասկացողություն, նման կարգավիճակ հրավիրվածի չկա։
Ոստիկանության գործունեության վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի այս տարվա զեկույցում կրկին անդրադարձ կա խաղաղ հավաքների ժամանակ վրան տեղադրելը թույլ տալու կամ արգելելու հարցին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վրան տեղադրելը շատ դեպքերում համարում է իրավաչափ և անգամ աշխատանքային խումբ են ձևավորել ոստիկանության հետ այս հարցում համաձայնության գալու նպատակով, բայց ապարդյուն։
Վրանի տեղադրումը դա հակաիրավական, որպես ինչ-որ ոչ իրավաչափ արագ գործողություն չի։ Խնդիրը այն է, որ արգելող այդպիսի նորմ չկա, ոստիկանության այն նորմը, որը չի արգելում, տվյալ դեպքում քաղաքացին կարա այն իրագործի, իսկ այն նորմը, որ ի տարբերություն պետական պաշտոնյաների համար ինչ որ նախատեսված օրենքով իրանք իրավունք ունեն անել միայն դա։ Այսինքն դու չես խանգարում, ոչ մայթի անցորդներին ես խանգարում, ոչ մինեց վայրը, որտեղ հուշարձանային կամ պահպանվող ես են վայրը, դու կարող ես այդ վրանը դնես։
Իսկ խոչընդոտելիս ոստիկանությունը երբեք չի ասում, որ արգելվում է վրան տեղադրել, ասում է Ռուբեն Մարտիրոսյանը, այլ
տարբեր չափորոշիչներ են բերում առաջ, ուղղակի չեն ասում, կոնկրետ նշվածով վրան չի կարելի դնել, այս տարածքը պահպանվում է, այս տարածքից այսքան մետր հեռու պետք է լինի, այստեղ դրեցիք հիմա մայթին է խանգարում, այստեղ դրեցիք հիմա երթևեկությանն է խանգարում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում տեղ են գտել նաև ոլորտում տեղի ունեցած դրական տեղաշարժերը, օրինակ ասվում է, էապես բարելավվել է խաղաղ հավաքների ընթացքում ոստիկանության գործելաոճը։ Ռուբեն Մարտիրոսյանը մեկնաբանում է, որ նկատի ունեն համեմատական բարելավում։ Հաջորդ կետով ասվում է, որ 12 թվականի ընթացքում բազմաթիվ դեպքերում օրինախախտ ոստիկանության ծառայողները պատասխանատվության են ենթարկվել եւ այլն։ Իսկ ոստիկանությունից մեզ հաղորդեցին, որ պաշտպանի զեկույցը դեռևս չեն ցանկանում մեկնաբանել, հնարավոր է դրան անդրադառնալ ավելի ուշ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր քննարկել է Արտաշատից ստացված բողոքները, տեղացի դիտորդները ահազանգել են փետրվարի 18-ին արձանագրած լցոնումների, ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքերի եւ այլ խախտումների մասին։ Ինչ որոշում կկայացնի ԿՀՀ-ն, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրապարակ այնորեն ցույց չտալով իրավունքի Եվրոպամիավորում հասարակական կազմակերպության այն տեսանյութերը, որոնք փաստում են Արտաշատը եւ հարակից համայնքներն ընդգրկող թիվ 17 ընտրատարածքում արձանագրված ընտրախախտումները, որոշեց մերժել տեղական դիտորդական կազմակերպության դիմումը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գործողություններին եւ անգործությանն անդրադառնալու կապակցությամբ։ Դիմումի մեջ նկարագրված են տասնյակ դեպքեր, մասնավորապես ըստ դիմումի 17 կոտորակ 5 ընտրատեղամասում, բացի իրավապահների ուշադրությունը գրաված լցոնման դեպքից, տեղամասային հանձնաժողովի անդամները խոչընդոտել են դիտորդի եւ լրագրողի գործունեությունը։ Ըստ դիմումի 17 կոտորակ 37 ընտրատեղամասում հանձնաժողովի նախագահը հրաժարվել է արձանագրել Սերժ Սարգսյանի վստահված անձի սպառնալիքը դիտորդի գլխին տեսախցիկ կոտրելու վերաբերյալ։ 17 կոտորակ 10 ընտրատեղամասում ըստ դիմումի Կարո Կարապետյանը, որնի դեպ ընտրության օրը չուներ վստահված անձի վկայական, դիտորդին արգելել է ծանոթանալ ընտրական փաստաթղթերին եւ նմանատիպ տասնյակ պնդումներ։ Դիտորդական կազմակերպության դիմումը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ մերժել էր թիվ 17 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հասցեագրվել է բողոք վերադասության կարգով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանի հրահանգով մոտ 1 ժամ շարունակ անդրադարձ եղավ այն տեսանյութերին, որոնք կատարվել են ընտրության օրը, բայց չեն ապացուցում ընտրախախտումների մասին պնդումները։ Դիտորդները բացատրեցին, որ տեխնիկապես հնարավորություն չեն ունեցել զատել բուն ընտրախախտումները եւ ներկայացրել են ընտրության օրը կատարած տեսագրություններն ամբողջությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանի խոսքից պարզվեց, որ 47 սկավառակներից 3-ն էր առանձնացվել եւ 3-ն էր ցուցադրվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Երկարուձիկ քննարկումներից հետո դիտորդական կազմակերպ Պետության փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հարցադրում հնչեցրեց։
Հիմա ոչ խոսակցություն ինչի մասին է, թե այդ 47 սկավառակից 3-ը կրկնվող նյութեր կան։ Եկեք մի կոնկրետ այդ 3 սկավառակների եւ ըստ էության ընտրախախտումների մասին խոսենք։ Ժամանակ ինչի համառած ասում, որովհետեւ ասում ենք 47 սկավառակ, հիմա հասկացանք, որ այդ 47-ից օրինակ գոնը 3-ը պետք է հանվի։ Եկեք խոսենք 44-ի մասին։ Հիմա խոսենք 44-ի։
Բայց կրկին ցուցադրվեցին այդ 3 տեսասկավառակներում ներառված կադրերը։
Դուք ընտրական իրավունքի կոպիտ խախտումները մի կողմ եք դրել,
դրանել են կանգնել։
Հիմա իշտապ է, փորձում եք անդրադառնալու իրավությանը սնուցել, մի հետաքրքրություն անդրադառնալու են։ Ես շատ կոնկրետ հարց ունեմ ձեզ եւ հասարակական բոլոր անդամներին։ 44 սկավառակների մեջ դուք Սերժ Սարգսյանի օգտին որևէ ընտրախախտում տեսակ թե ոչ։
Մենք կհասնենք այդ խնդիրներին, հերթով կասենք։ Հիմա մյուս սկավառակը խնդրում եմ։
Հաջորդիվ ցուցադրված տեսանյութում, որը ըստ Տիգրան Մկուչյանի կապ չունի ընտրախախտումների հետ, երևում է, որ կան կուտակումներ եւ հնչում է հարցը. հիմա ու՞մ եք բերելու քվեարկության։
Դուք չեք նկատեցիք դա ոնց է, չեք, այսինքն դուք լավ չեք ուսումնասիրել նյութերը ոնց է դա։
Բայց այդպես էլ չցուցադրվեցին այն տեսանյութերը, որոնք վկայում են ըստ դիտորդների կոպիտ ընտրախախտումների մասին։ Քանի որ Տիգրան Մկուչյանը նիստի ժամանակ էր հայտարել, թե անդրադարձ կլինի նաև մյուս տեսանյութերին, փորձենք պարզել, թե ինչու անդրադարձ չեղավ։ Ինչու դրանք չցուցադրեց։
Որտեղ ցուցադրելու անհրաժեշտություն չկար, հանձնաժողովի մոտ արդեն ձևավորվել էր որոշակի մոտեցում այդ հարցի վերաբերյալ։
Ինչ մոտեցում, այսինքն որը։
Այսինքն այն, որ արկա են որոշակի հանգամանքներ, որոնք լրացուցիչ ուսումնասիրման անհրաժեշտություն ունեն եւ պետք է ներկայացվեն դատախազության։
Եվ ձեր համոզմամբ դրանք չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։
Դրանք բոլորը վերաբերում էին առանցի մասնավոր դեպքերի։
Դիտորդական կազմակերպության տնօրեն Տիգրան Եգորյանը պնդում է, որ ապացույցները փաստում են կազմակերպված մեկ կենտրոնից կատարվող ընտրական հանցագործությունների մասին, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստի նպատակը ըստ Լուսինե Հակոբյանի շոու կազմակերպելն էր։
Նպատակը մեկն էր՝ ընդհանրապես շոու ստեղծել, եւ առաջին մասը հստակորեն կազմակերպված էր իշխանամետ լրատվամիջոցների համար, որպեսզի նրանք արձանագրեին մի փաստ, որ մենք իրականում պատասխաններ չունենք։
Լուսինե Հակոբյանն ասաց, սպասելի էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նման վարքագիծը։
Այո, սպասելի էր, մենք նման փորձ դարձյալ ունեցել ենք։
Իդեպ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս դիմումը ևս քննեց Բեսեդկայի մակարդակով։ Դիտորդները պատրաստվում են դիմել վարչական դատարան։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցեն կորվա մամուլը տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակցերթ է նախագահի նախկին թեկնածու Իրեն Էպոսագետ ներկայացնող Վարդան Սեթրակյանի կալանավորումը դիտարկում է ներքաղաքական վերջին զարգացումների տրամաբանության մեջ։ Ռաֆի Հովանեսյանը կարող է բոլոր հիմքերն ունենալ հայտարարելու, որ այս անգամ էլ մահապորցի գործով ձերբակալությունը նպատակ ունի շեղել հասարակական ուշադրությունն իր հետ ընտրական պայքարից։ Ինքնին Էպոսագետի ձերբակալությունն իհարկե չի կարող երկար ժամանակով շեղել ուշադրությունը, սակայն հենց այդ կուլիսային զարգացումները, որ անկասկած կլինեն, որ չեն կարող չլինել, ամենայն հավանականությամբ կբերեն հետաքրքրական շարունակության, իսկ դրանք չեն կարող չլինել, որովհետև միամիտ կլինի կարծել, որ Վարդան Սեթրակյանն է Հայրիկյանի մահապորցի հետևում, և եթե անգամ իրավապահների կասկածները հիմնավոր լինեն նրա առնչության մասով, ակնհայտ է, որ այդ ամենի հետևում անշուշտ կան այլ ուժեր, ինչի մասին արդեն իսկ հասցրել է հայտարարել նաև Պարուհ Հարիկյանը, մեկնաբանելով Սեթրակյանի ձերբակալությունը, գրում է ժամանակ օրաթերթն ու ամփոփում. Ընդհանրապես այս ամբողջ պատմության մեջ շատ բաներ պատկերացնելը դժվար է, և երևի թե Հարիկյանի գործը բավական երկար ժամանակով դառնալու է հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների պանդորայի արկղը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը կանխատեսում է, ընդամենը մի քանի օր անց համանդրական դատարանը հրապարակելու է իր որոշումը, թե ինչպիսին կլինի այն, հասկանալի է, և դրանից հետո ընտրությունների թեման պաշտոնապես համարվելու է փակված, իսկ դա նշանակում է, որ իշխանությունները մի հզոր հակաքայլ են ունենալու, չեն արտոնելու Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքները և վերջ։ Այդ դեպքում ցանկացած հանրահավաք կհրճակվի ապօրինի և ոստիկանությունը պարզապես կցրի այն։ Ի վերջո, եթե ցուցարարները խաղաղասերեն ու բարի, դա դեռ չի նշանակում, թե ոստիկանությունն էլ է հրաժարվելու բռնություններից։ 2008 թվականի մարտի լույս 1-ի գիշերը նույնպես ազատության հրապարակի ցուցարարները հանգիստ քնած էին իրենց վրաններում, ու բոլորս հիշում ենք, թե ինչով ավարտվեց դա։ Իսկ Ռաֆի Հովանեսյանը նույնիսկ այդ ռեսուրսը չունի։ Նրա այսօրվա հանրահավաքներին մասնակցում է 20-30 անգամ ավելի քիչ մարդ, քան 2008-ին։ Հրապարակ թերթը զրուցել է ՀՀՇ ներկայացիչ Հովանես Սիգիթյանի հետ։ Ձեր պատկերացմամբ մեր երկրում ձևավորված հետընտրական այս շարժումը հիասթափության է բերելու։ Այս ըմբոստությունը կշարունակվի, թե կմիաձուլվի իշխանության առաջարկների հետ ու կմարի, ինչ է կանխատեսում։ Սիգիթյանի պատասխանը. Իհարկե չի մարի։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ է ուզում Ռաֆի Հովանեսյանը, թե Հայաստանում ապրող մարդիկ ինչ են ուզում, բայց թե ինչպես եմ տեսնում ապագա իշխանությունը, ես պատասխաններ չեմ գտնում։ Թե ինչպես պետք է փորձի իշխել ու ղեկավարել Հայաստանի իշխանությունը ժողովրդի ուղեղներ փակելով։ Հարց. Բայց դա կախված է նաև ընդդիմության քայլերից ու պահվածքից։ Պատասխան. Գիտեք, այստեղ մի քիչ տարբերություն կա նախորդ բոլոր շարժումներից։ Եթե եղել է մի լիդեր կամ մի խումբ, որոնք ինչ-որ քայլեր էին իրենց ուղեղներում մշակում և փորձում էին տանել ժողովրդին իրենց հետևից, հիմա լրիվ այլ է, կա համատարած ըմբոստություն։ Հստակ է մի բան ժողովրդի մոտ, որ այսպես ապրել հնարավոր չէ, քանի որ գնում ենք դեպի կործանում, և այդ դժգոհությունը ոչ թե սերմանում է Ռաֆին, այլ գալիս է ներքևներից։ Եվ ուղղակի Ռաֆի Հովանեսյանը նույն համահունչ ձևով ասում է այն, ինչ ժողովուրդը, որ պետք է նոր կյանք ունենանք։ Հարց. Որոշվել լուծաբանները ասում են, որ Ռաֆի Հովանեսյանը չունի գործողության ծրագիր, հստակ քայլեր։ Պատասխան. Դա ասում են այն մարդիկ, ովքեր հին ձևով են պատկերացնում դա։ Գործողությունը պատկերացնում են մարդկանց փողոցանելով, երթու հանրահավաքներ կազմակերպելով։ Հիմա մի քիչ բան է փոխվել։ Հրապարակ թերթին ասում է Հովանես Սիգիթյանը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հետևելով Ռաֆի Հովանեսյանի վերջին օրերի քայլերին, հանգում ես միանշանակ եզրակացության։ Ժառանգության առաջնորդ ինտենսիվ որոնումների մեջ է, ինչպես ցանկացած քաղաքական գործիչ նաևս դաշնակիցներ է որոնում, առայժմ առանց մեծ հաջողությունների, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում. Իսկ եթե ելք չկա կամ գոնե առայժմ նա ինքն իր համար այն չի նշմարում, ապա առնվազն պետք է ժամանակ շահել։ Դժվար չէ նկատել, որ ժամանակ շահելու խնդիրը հետապնդում նաև սահմանադրական դատարան դիմելու Ռաֆի Հովանեսյանի քայլը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Տարիներ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանին խիստ զայրացրել է Գյումրիում Glendale Hills ընկերության կառուցած շենքերի որակը, եւ ահա նոր պատուհաս՝ մուշ թաղամաս ծրագրի շարունակություն։ Տների ծխատար համակարգը սխալներով է կառուցված եւ կարող է սպառնալ մարդկանց առողջությանն ու անվտանգությանը, Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիում 5 ամիս առաջ ճահագործված 1756 բնակարանների մեծ մասը բնակեցված չէ։ Ճահագործումից օրեր անց պարզ դարձավ, որ շենքերը գազաֆիկացնել հնարավոր չէ։ Ճերոցման համակարգը գործարկելու համար, քանի որ շենքերում ծխատար համակարգը սխալ է կառուցվել, արդեն իսկ տնակները քանդած ու բնակարաններ տեղափոխված ընտանիքները փաստի առաջ կանգնեցին, թե ինչպես են ձմռանը ջերուցելու բնակարանները։ Միակ տարբերակը մնաց էլեկտրաէներգիայով ջերուցելը թաղամասի կառուցապատ Glendale Hills ընկերությունը ստիպված էր, այսպես ասած, իր իսկ թույլ տված սխալի պատճառով փոխհատուցել, ու մինչև մարտի 1-ը բնակիչները լույսն անվճար սպառեցին ընկերության հաշվին։ Մարտի 1-ին թաղամասը հոսանքազրկվել էր, քանի որ ընկերության ու էներգամատակար ընկերության միջև պայմանագրի ժամկետը լրացել էր, այսինքն դրանից հետո բնակիչն ինքներ մուծելու իր իսկ սպառած լույսի վարձը, սա էլ բնակիչների բողոքի տեղիք էր տվել։ Glendale Hills ընկերության տեղեկատվության վարչությունը մամլո հաղորդագրում տարածեց, որ տնօրենների խորհուրդը քննարկելով հարցը կայացրել է որոշում՝ հաշվի առնելով Գյումրիում բնակլիմայական ցուրտ պայմանները, ինչպես նաև նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ծխատար համակարգի փորձարկումը ներևս ընթացքի մեջ է, մարտին ևս ընկերությունը կվճարի բնակիչների սպառած էլեկտրաէներգիայի համար։ Բնակիչների կողմից որպես բաժանորդ էլ ցանցում գրանցվելուց, մարտին սպառած էլեկտրաէներգիայի գումարը վճարելուց ու անդորագիրը ընկերության գրասենյակ ներկայացնելուց հետո։ Սա Glendale Hills ընկերության կայացրած որոշումներ։ Բնակիչները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ կարող են այս տարբերակի դեպքում փաստի առաջ կանգնեն։
Հիմա լույս ունենք, բայց արդեն վճարման է տված, ու հույսը չկա, որ Glendale Hills-ը հետ կվերադարձնի այդ քները։ Դիք աբսուրդ է, սուտ է։
Այսինքն ի՞նչ են ասացած։
Մեզ տեղեկացրել են, որ մենք ամսի վերջին մուծում կատարեք և այդ մուծաչեքերը հանձնեք Glendale Hills-ին, որպես իրանք գումարը հետ վերադարձնեն։ Եթե Glendale Hills-ը մտադրություն ունի գումարը հետ վերադարձնելու, ուրեմն ինքը այդ գործարքի մեջ չպետք մտներ, մի անգամից պետք տար անվճար։
Կարող է խաբին, ինչ կամ մեզ երկիր ամեն ինչն է, մեզ համարություն խաբե պայության վրա է, ճիշտ խոսիք, մեկ տեսակ խաբեցին, ինչ կմտին։
Հետոլի Glendale Hills-ը գանեք փողը
շիկուտա։ Էկ ուղանց է Glendale Hills-ը սուտ խոսան, հնարավոր չէ։
Մեկ ես երգրին ես մեն երաշխիկ մեջ չունինք, ցավը տանիմ, ինչ երաշխիկ, տուն են տվե, տված տունը տան նման է, որ աչքս տեսել է տունը ինչ վիճակի են հանձնե, դուրը խարաբ, ընդեղ պատուհանները չտեսին ձևի, որակով տուն չեն տվե, ըտկան տարի սպասել են, գոնե մեկ ճմնարմանի բնակարան տայ, նոր մարդիկ կոմնայն, իմ դուրս չեր պացվի, պագվի։
Սիգաբրելու տեղորս չեն կաբրիս, խապեցի պերեցին ժողովիտին, լուսը տարձեցին ասպես կաշ չեն դաստաղ, բաները կիսակ պրած զարկած, առաջ երրորդ հայգնի էպ դարձը բաները փոխեն, հետ անդեր տեղերը փոխեն, որ մարդի կաստանց։
Դուք ապրում եք ես տեղ, քանդած չանինք, հետ կգնա, այնտեղ գազուն է ես։ Կան բանը, ջրերի խորովակները նորմալ չեն աշխատում։
Ոչ մի բանը
նորմալ չէ։ Ոչ մի բանը նորմալ չէ։
Ոչ մի բանը նորմալ չէ։
Մի բան նորմալ չէ։
Հող փողը փճի ժողովրդի աչքերին կորացրեցին, բաժանին, այդ պատին ուրախան է, գիպսակարդոն է խփե, դոյ մեջելը փոր է, նա ինչ էր կգտնիս, այդ դու գիտես թե ինչ։
Բնակիչները իրենց բողոքներով ներկայանում են, ինչպես Glendale Hills ընկերության ներկայացուցչություն, այդպես էլ թաղամասում գործող համատիրություն։ Մենք եւս այցելենք թաղամասը սպասարկող երաս համատիրություն, որի նախագահ Սեյրան Պոլոյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ տեղեկություն կա, երբ են գազաֆիկացնելու թաղամասը կամ սխալ կառուցված ծխատարի հարցն ինչպես է լուծվելու։
Ծխատարների հետ կապված ժողով է ստեղծել վարչապետի հանձնարարությամբ, այդ հանձնաժողովը գործում է, այս ուղղությամբ վերջնական լուծում չի տրված, այսինքն ծխատարները չի գործի, այս եղած շենքերի ծխատարները պետք է ինչ որ նոր առանձին նոր լուծումներ են պետք պահանջվում, այդ լուծումների համար ստեղծվել է հանձնաժողով, այնտեղ մասնակիցները, գազի և մնացած համակարգող մասնակիցները զբաղվում են այդ հարցերով, թե ինչ լուծում պետք է տան, իսկ մոտակայքներին արդեն կլինեն։ Ասում են, թե առաջին և երկրորդ հարկերը պետք է ինչ որ տուրբոներ տեղադրեն, պատերը ցագեն, երրորդ հարկերի լուծումը այլ է, չորրորդ հարկինը այլ է, համենադիպս դրանք, որպեսզի ինչ որ թղթի վրա դերևս ստորագրություններ չկա, դերևս այլ կանոնակարգված չէ, թե ինչ ձևի վերջնականապես լուծվի, որ գազի վարձույթը կա իր գործընթացը կատարի։
Ըստ որոշ տեղեկությունների թաղամասը կգազավի կասվի ապրիլ ամսից հետո։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պետությունը ցանկանում է աջակցել Հայաստանում ապաստանած սիրիահայերին և մտադիր է նրանց համար կառուցել թաղամասեր։ Կարելի է միայն հուսալ, որ շենքերը կհամապատասխանեն անհրաժեշտ տեխնիկական չափանիշներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սիրիայի պատերազմից Հայաստան տեղափոխված սիրահայերի համար Սփյուռքի նախարարությունը մտադիր է 3 տարբեր քաղաքներում թաղամասեր կառուցել։ Այս նախաձեռնությունը պատկանում է նախարար Հրանուշ Հակոբյանին, ով արդեն պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել Աշտարակի, Վաղարշապատի և Մասիսի քաղաքապետերի հետ։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ասում է, որ Երևանի մոտ քաղաքներում սիրահայերի թաղամաս կառուցելու նախաձեռնությունից առաջ մտածում էին նոր քաղաք կառուցել Հալեպ անվամբ։ Այս գաղափարն իրագործելը սակայն բավական թանկ է, ուստի նախարարությունը կանգ առավ առանձին թաղամասերի կառուցման գաղափարի վրա։
Կար գաղափար, որ ենթադրենք տրվեր մի տարածք, որպեսզի իրենք կառուցեն փոքրիկ մի քաղաք, ենթադրենք նոր Հալեպ անունով եւ այլն եւ այլն, բայց դա ահռելի մեծ ծախսեր է պահանջում միայն կոմունիկացիաների անցկացումը։
Սփյուռքի նախարարի խոսքով Վաղարշապատի, Աշտարակի և Մասիսի քաղաքապետերն իրենց են ներկայացրել այդ քաղաքների հատակագծերը, պատրաստակամություն հայտնելով այդ նպատակի համար հող հատկացնել։
Աշտարակի, Էջմիածնի և Մասիսի քաղաքապետարաների հետ մենք ունենք պայմանավորվածություն, նրանք պատրաստ են հող հատկացնել, հիմա նախագծային աշխատանքները տարվել են և ներկայացրել են մեզ հատակագծերը քաղաքի, թե որտեղ կարելի է փոքրիկ թաղամասեր ստեղծել սիրիահայերի համար։
Առայժմ, սակայն, հստակեցված չէ այս ծրագրի իրականացման գումարի չափը։ Նախարար Հակոբյանն ասում է, թե գործն այժմ գտնվում է նախապատրաստական փուլում։ Թաղամասերի կառուցման համար քննարկվում են միջոցների հայթայթման տարբերակներ։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել նորակառույց բնակարանների շուկայականից էժանգներով վաճառքը սիրահայերին, կամ էլ նաև նրանց միջոցների ներգրավմամբ դրանց կառուցումը։ Սփյուռքի նախարարությունում ասում են, որ որոշ ծախսեր, օրինակ ենթակառուցվածքների կառուցումը, հնարավոր է ֆինանսավորի պետությունը։
Բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստ են օգնելու, գումարներ ներդնելու, ինչպես նաև սիրահայերը, որպեսզի մենք թաղամասեր ստեղծենք տարբեր քաղաքներում, կարելի է եւ կադաստրային արժեքով տալ, կարելի է եւ պետությունը ձևակերպումներ անի, կարող է ներդրումներ դնել։
Սիրիայում կառավարական ունդիմադիր զորքերի միջև շուրջ 2 տարի տևող հակամարտության հետևանքով Հայաստան տեղափոխվեց շուրջ 11,000 սիրիահայ։ Նրանց մոտ 4,500-ը հետ վերադարձավ Սիրիա կամ էլ տեղափոխվեց այլ երկրներ։ Այժմ Հայաստանում բնակվում է 6,500 սիրիահայ։ Զաքարյանն ասում է, որ թաղամասերի կառուցման գաղափարը իրատեսական կլինի, եթե նույնիսկ այս ծրագրին համաձայնություն տա մոտ 2 տասնյակ սիրիահայ։ Նախարարությունն այժմ զբաղված է սիրիահայերին այս ծրագրի մասին իրազեկմամբ։ Սիրիահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Զաքարյանն ասում է, որ թաղամասերի կառուցումն առավել արդյունավետ տարբերակ կլինի, քան այն, որ սիրահայերն իրենք լուծեն բնակարանների գլման հարցը։
Եթե իրենք առանցին կառուցեն, իրենց համար ավելի թանկ կնստի, եթե միավորվեն ու ասենք կառուցեն 4-5 հարկանի բնակարաններ, իրենց վրա շատ ավելի էժան կնստի։
Սիրահայերի համար բնակարաններ կառուցելու մտադրություն ունի նաև ամենայն հայոց արձագանք փրկարարական ծառայություն կազմակերպությունը։ Այս կազմակերպության ծրագրով նախատեսվում է Երևանի արվարձաններից մեկում քաղաքատիպ ավան կառուցել։ Կազմակերպությունն արդեն շուրջ 1000 դիմում է ստացել սիրահայերից։ 2 հեկտար հողատարածության վրա կառուցվող բնակարանների համար սիրահայերը կվճարեն միայն շինարարության ծախսերի համար, նախնական տվյալներով 1 քառակուսի մետրի համար վճարելով $300։ Բնակարանի գումարը կվճարեն մաս-մաս նախնական վճարելով 10-20%։ Հայաստան տեղափոխված սիրահայերի գերակշիռ մասը վարձով է բնակվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բրյուսելում Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնում քննարկվել են Ադրբեջանին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող խնդիրներ, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը դժվարին է, բայց ոչ անհույս, հայտարարում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացիչ Ֆիլիպ Լոֆորը, ընդգծելով, որ Եվրամիության համոզմամբ հակամարտությունը հաղթարելու միակ հնարավոր տարբերակը մնում են Մադրիդյան սկզբունքները։ Այս մասին Եվրոպացի դիվանագետն ասել է երեկ Բրյուսելում Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև հարաբերություններին նվիրված հանդիպման ընթացքում։ Վերլուծելով վերջին զարգացումները, Եվրամիության հատուկ ներկայացիչը փաստել է, որ լավատեսության հիմքերը ըստ էության շատ չեն։ Հակամարտության վերսկսման վտանգը մեծ է, Մինսկի խմբում լուրջ առաջընթաց չկա, Եվրամիության ջանքերը կողմերի միջև վստահությունն ամրապնդելու շուրջ նույնպես առայժմ բավարար չեն։ Այդուամենայնիվ այս խնդիրն անլուծելի չէ, տարածաշրջան կատարած մի շարք այցերից հետո հայտարարում է Եվրամիության հատուկ ներկայացիչը։ Լուծումը Մադրիդյան սկզբունքներն են, որով նախատեսվում է Ղարաբաղի շրջակա 7 գրավյալ տարածքների վերադարձ, Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև միջանցք, Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշում իրավաբանորեն պարտադիր կամ արտահայտության միջոցով, բռնի տեղահանված անձանց և փախստականների վերադարձ, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, այդ թվում ՀԱՊՀ հարաքելության իրականացում, հակամարտության գոտում, ասում է Եվրամիության հատուկ ներկայացիչը Հարավային Կովկասում։ Ամփոփելով երկու երկրներ կատարած այցելություններն ու շփումները, Լոֆորը փաստում է, որ թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմում հասարակությունը դեռևս պատրաստ չէ փողզիչման, առաջնորդներն էլ վախենում են առաջին քայլն անել և բեկում արձանագրել։ Հենց այդ պատճառով Եվրամիությունը պետք է շարունակի ջանքերը երկու երկրներում միմյանց նկատմամբ վստահությունն ամրապնդելու համար, հայտարարել է Եվրամիության հատուկ ներկայացիչը Հարավային Կովկասում։ Հանդիպմանը ելույթ է ունեցել նաև Եվրամիության արտգործնախարարության ադրբեջանի հարցերով զբաղվող դիվանագետ Դենիս Դանիլիդիսը, ով հիմնականում կենտրոնացել է Բրյուսելի և Բաքվի միջև հարաբերությունների վրա.
Our relationship is based on
Եվրամիության եւ Ադրբեջանի փոխհարաբերությունները հիմնված են ընդհանուր շահի վրա։ Այդուամենայնիվ կան մի շարք թյուրըմբռնումներ եւ պատրանքներ, փաստել է Եվրոպացի դիվանագետն ու մանրամասներ։ Բաքվում կարծում են, թե Ադրբեջանը բացառիկ նշանակություն ունի Եվրոպայի համար, քանի որ գտնվում է աշխարհագրական կարևոր տարածքում։ Չնայած Իրանի եւ Դաղստանի հարևանությանը ընտրել է եվրոպական զարգացման ուղին եւ այս ամենից զատ նաեւ նավթ ու գազ ունի, ուրեմն Բրյուսելը պետք է առանձնահատուկ վերաբերմունք դրսևորի Ադրբեջանի նկատմամբ։
Let's not have illusions there.
Սա սակայն պատրանք է, իրականությունն այն է, որ ուզենք թե չուզենք, երկու հարաբերությունները այժմ եւ մոտ ապագայում հիմնվելու են միայն արևելյան գործընկերության ծրագրի վրա, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարության ներկայացիչը, ըստեյության փաստելով, որ պաշտոնական Բրյուսելը առայժմ մտադիր չէ որևէ նախապատվություն տալ Ադրբեջանին այս տարածաշրջանում։ Եվրոպացի դիվանագետը նաեւ խոստովանել է, որ պաշտոնական Բաքվից շատ հաճախ է լսում հանդիմանություններ երկակի չափանիշներ կիրառելու մասին, այն դեպքում, երբ Բաքուն ինքն է հաճախ երկակի չափանիշների դիմում։ Երբ Եվրախորհրդի խորհրդանական դհաժողովը մերժում է Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների մասին քննադատական զեկույցը, միանգամից դառնում է լավը, բայց երբ հայտարարություն է ընդունում, ասենք, մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ճիշտ հակառակը, ասել է Եվրոպացի դիվանագետն ու շարունակել. Բաքուն նաև հաճախ հանդիմանում է, թե Եվրամիությունը Ղարաբաղի հարցում չի օգտագործում նույն բնորոշումներն ու ձևակերպումները, ինչ ասենք Վրաստանի դեպքում, բայց ես կարաչարկեի նրանց կշրադատել, արդյոք Բաքուն երջանիկ կլինի տեսնել, օրինակ, որ Եվրամիությունը ուղիղ շփումների մեջ Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանությունների հետ։ Եկեք մտածենք, որովհետև մենք պետք է նաև հասկանանք, որ այս խնդիրը երկկողմանի է եւ տարածքային ամբողջականությունից բացի այլ սկզբունքներ էլ կան, ասել է Եվրամիության արտգործնախարարության Ադրբեջանի հարցերով զբաղվող դիվանագետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Անցած գիշեր հեռավոր Կարակասից Եվրոպա հասավ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի մահվան լուրը։ Խորհրդանշական զուգադիպությամբ քաղցկեղով հիվանդ կոմանդանտը Չավեսի երկրային ուղին ավարտվեց ճիշտ այն օրը, երբ սրանից 6 տասնամյակ առաջ կյանքից հեռացավ Յոսիֆ Ստալինը։ Ի դեպ, մեր ռադիոկայանի Facebook-ի էջում կան գրառումներ։ Աննա Սարգսյանը գրել է, թե շատ լավն էր, համարյա հայ էր Չավեսը։ Հրաչ Ղամբարյանն էլ գրել է, թե մի դիկտատոր տորով պակասեց աշխարը։ Facebook-ի որոնման սյունյակում գրեք Ազատություն ռադիոկայան, բացեք այդ էջը, ընթերցեք ձեր կարծիքը հայտնեք։ Կարող եք նաև հենց մեր էջից, ազատություն.am էջից մտնել Facebook։ Իսկ հիմա լսենք Տաթև Լազարյանին։
Վենեսուելայում 7 օրյա սուգի հայտարարվել այդ երկրի նախագահ 14 տարի Վենեսուելան ղեկավարած Ուգո Չավեսի մահվան կապակցությամբ։ Մահվան գույժը հայտնել է երկրի փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, ով առայժմ ստանձնելու է երկրի նախագահի պարտականությունները։ Նա հայտարարել է, որ ողջ Վենեսուելան որփացել է առանց կոմանդանտեի ժպիտի եւ նրա խոսքի։ Մենք կկարոտենք նրան մինչեւ մեր օրերի վերջը, սակայն մենք գրում ենք նրա ժառանգությունը այստեղ եւ մենք այն կգրենք ուժով։ Մեր ժողովուրդը թող իմանա, որ մեր կոմանդանտեի ժողովրդավարական հեղափոխական հակաիմպերիալիստական եւ սոցիալիստական ժառանգությունը կպահպանվի ճշգրտորեն, ասել է Մադուրոն։ Իր մոտ հայտնաբերված չարորակուրուցքի մասին Ուգո Չավեսը հայտարարեց 2011 թվականին, դրանից հետո նա Կուբայում մի քանի անգամ վիրահատության ենթարկվեց։ Դեկտեմբերին իր վերջին վիրահատությունից հետո Չավեսը տեղափոխվել էր Կարակաս ռազմական հիվանդանոց։ Չավեսի մահվան լուրից հետո Կարակասի փողոցները լցվեցին արցունքները չթաքցնող մարդկանցով, ովքեր եկել էին միմյանց հետ կիսելու վիշտը։ Ուղարկավորության արարողությունը ուրբաթ օրն է նախատեսված։ Այժմ փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոին հավատարմություն են հայտնել երկրի զինված ուժերը։ Վերջինս կղեկավարի Վենեսուելան մինչև նոր ընտրությունների նշանակումը, որը տեղի կունենա 1 ամիս հետո։ Սոցիալիստների թեկնածուն կլինի հենց Մադուրոն, իսկ ընդդիմությունից իր թեկնածությունը կդնի նախկին նահանգապետ Էնրիկե Կապրիլեսը, ով ձայների ոչ մեծ տարբերությամբ պարտվեց 2012-ի ընտրություններում։ Իդեպ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Չավես այդպես էլ երթմնակալության արարողություն չունեցավ հիվանդության պատճառով։ Բոլիվիան Վենեսուելայի հետ 7 օր կսկա կոմանդանտեի մահը, Էկվադորը, Բրազիլիան եւ Կուբան երրորդ սուքեն հայտարարել այս երկրները կորցրել են իրենց ամենաուժեղ դաշնակցին։ 21-րդ դարի սոցիալիզմ կառուցող առաջնորդի մահը մտահոգում է հատկապես Կուբայի ղեկավարությանը, գրում է Financial Times-ը, մանրամասնելով, որ Կուբայի համար Չավեսի մահը ավելի մեծ կորուստ է անգամ քան Ֆիդել Կաստրոինը, քանի որ երկրում դեռ 7 տարի առաջ փաստացի իշխանությունը հանձնվել է Ռաուլ Կաստրոին, իսկ առանց Չավեսի աջակցության Կուբայի իշխող ռեժիմին դժվար օրեր են սպասում, քանի որ վենեսուելական օգնությունը փրկողակ էր Կուբայի համար 100 հազար բարել նավթորական ցածր գներով, հարյուրավոր համատեղ ծրագրեր եւ ուղակի ներդրումներ։ Մեկնաբանը գրում է, որ այլ երկրների համար էլ Չավեսի մահը մեծ կորուստ է։ Բոլիվիան, Էկվադորը, Նիկարագուան իրենց հիմնական դաշնակցին եւ պաշտպանին են կորցրել։ Ռուսաստանը կորցրել է Զենքի ամենախոշոր գնորդներից մեկին, Իրանը՝ հակաամերիկյան դիրքորոշման բարեկամ առաջնորդին։ Արգենտինայի, Բրազիլիայի ղեկավարները չեղյալ են համարել իրենց բոլոր ծրագրերը, որպեսզի ներկա գտնվեն Չավեսի հիշատակի արարողություններին։ Բազմաթիվ երկրների ղեկավարները շարունակում են ցավակցական ուղերձներ հղել Վենեսուելայի ժողովրդին։ Այսօր այդ երկրի փոխնախագահ Նիկոլաս Մադուրոին ցավակցական հրագիր է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հրագրում մասնավորապես ասված է. «Կյանքից հեռացավ բացառիկ մի անհատականություն, ազդեցիկ քաղաքական գործիչ, ով մշտապես հավատարիմ մնաց Վենեսուելայի յուրաքանչյուր բնակչի համար, բարեկեցիկ և արժանավայել կյանքի պայմաններ ապահովելու իր տեսլականին և անուրանալի դերակատարում ունեցավ ժամանակակից Վենեսուելայի զարգացման և առաջընթացի գործում»։ Պարոն Ուգո Չավեսի անդառնալի կորուստը հիրավի մեծ վիշտ է, ինչպես իր հարազատների, այնպես էլ Վենեսուելայի բարեկամ ժողովրդի համար», ասված է նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցավակցական հեռագրում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Եվս մեկ անգամ Facebook-ի թեմա։ Ուրբաթ օրը մեր Facebook-յան Ասուլիսի մասնակիցը կլինի հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը։ Ասուլիսը կարող եք դիտել բացելով մեր էջը azatutyun.am։ Ծրագրի ավարտին էլ հետաքրքիր լուր ռուս-վրացական հարաբերությունների թեմայով։ Ժամանակին վնասակար հրճակված գինին նորից կհայտնվի ռուսական խանութներում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքոմյանը։
Դարի դուրի, դարի դուրի, դարի դարալե, Շենգենացվալե։ Դարի դուրի, դարի դուրի, դարի դարալե։
Վրացական գինիները վերադառնում են Ռուսաստան։ Մոսկվան դրանց ներմուծումը շուրջ 7 տարի արգելելուց հետո սկսում է բացել ռուսական շուկան Վրաստանի համար։ Ռուսական պետական գործակալությունը Ռոսպոտրեբնադզորը թույլատրել է վրացական 36 գինեգործական եւ հանքային ջրերի 4 գործարանների արտադրանքը գրանցել Ռուսաստանում։ Այս մասին հայտարարել է այդ գործակալության ղեկավար Գենադի Օնիշենկոն։ Սա փաստացի նշանակում է, որ Ռուսաստանը նորից բացում է իր շուկան վրացական գինիների համար, հանվում է վրացական գինիները Ռուսաստանում վաճառելու արգելքը։ Երբ Ռուսաստանը փակեց վրացական ապրանքների ներմուծումը, Վրաստանի իշխանությունները, հատկապես երկրինախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, ասում էին, թե դա նույնիսկ օգտակար դաս էր Վրաստանի համար։ Գինեգործները, գործարարները սկսեցին նոր շուկաներ փնտրել, հասան միջև Չինաստան, բայց այնուամենայնիվ ռուսական շուկան Վրաստանի և ընդհանրապես հետխորհրդային երկրների համար մնում է ամենամեծ և ամենահարմար շուկան, և Վրաստանի նոր կառավարությունը իշխանության գալով փորձում է հարթել երկու երկրների միջև եղած հակասությունները։ Վրացական ապրանքների ներմուծումը Ռուսաստանը արգելել էր 2006 թվականից լրտեսական սկանդալից հետո, երբ պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարեց, թե Վրաստանում ռուս լրտեսներ են ձերբակալվել, իսկ երկու տարի անց 2008-ի պատերազմի արդյունքում երկու երկրների հարաբերությունները էլ ավելի վատթարացան, ընդհուպ միջև դիվանագիտական հարաբերությունների խզումը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին խորհրդանական ընտրություններում հաղթած Բիդզինա Իվանիշվիլին, դառնալով վարչապետ, խոստացել է Ռուսաստանի հետ բարելավել քաղաքական հարաբերությունները և տնտեսական կապերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։